Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកបង្ហាញគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៅអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមេធាវីស្នើតុលាការកំពូលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីអាតហុកក្នុងសំណុំរឿងសូកប៉ាន់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខស្នើអាមេរិកឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងទទូចអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រសិទ្ធិរំលូតកូនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ជំរុញទីផ្សារការងារខណៈការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជិតមកដល់អភិបាលរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Texas នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមបង្ហាញពីចំនួនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានមកដល់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ជូនមនុស្សដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដោយសារហេតុផលនយោបាយរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង New York និងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Aaron Rannan រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង New York ស្ដីពីការមកដល់ទាំងរថយន្តនៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយដែលអាចកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់មកដល់ក្រុង New York តាមរថយន្តក្រុងការធ្វើដំណើរនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេបុរសជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលមានកូនមកជាមួយបានថ្លែងថា
អូ demasiado horrible la selva
ដើរឆ្លងកាត់ព្រៃពិបាកខ្លាំងណាស
់អេ la niña casi se nos ahoga
កូនស្រីខ្ញុំស្ទើរតែលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងទន្លេតែបានគុណព្រះជួយយើងមកដល់ទីនេះ
ជនចំណាក់ស្រុកថាពួកគេមកទីនេះដោយសង្ឃឹមថាកូនៗនឹងមានជីវិតប្រសើរអ្នកស្រី Jennifer ជនភៀសខ្លួនមកពីវេណេស៊ុយអេឡាបានថ្លែងថា
សុបិនយើងចង់ឲ្យកូនកូនមានអនាគតប្រសើរជាពិសេសការសិក្សាអប់រំនៅវេណេស៊ុយអេឡាកូនយើងគ្មានឱកាសសម្រាប់អនាគតល្អនោះទេ
អភិបាលរដ្ឋខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថាបកប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធ្វើការតិចតួចដើម្បីបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលមកដល់ក្នុងចំនួនច្រើនហើយចង់បង្ហាញបញ្ហានេះដោយបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកទៅកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងមិនមែនជារដ្ឋដែលផ្ដល់ជំរកស្នាក់នៅទេហើយវាប្រសើរបើពួកគេអាចទៅកន្លែងផ្សេងយើងនឹងជួយសម្រួលដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅកន្លែងផ្សេងទាំងនោះ
សេតាវិមានចោតបក្សសាធារណរដ្ឋថាប្រើជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយអ្នកស្រី Karen Sean Pierre អ្នកនំពាកសេតាវិមានថ្លែងថា
For managing migrants, Republican governors interfering.
អភិបាលរដ្ឋបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងជាជ័យក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងជនចំណាក់ស្រុកហើយយកជនចំណាក់ស្រុកជាអុកនយោបាយដ៏គួរឲ្យខ្មាសអៀន។
អ្នកនយោបាយបក្សសាធារណរដ្ឋព្យាយាមឲ្យមានការផ្តោតលើបញ្ហានេះនៅទូទាំងអាមេរិកលោកស្រី Esther Fuchs សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
This is a political football.And it's designed to embarrass Democrats.
នេះជាល្បែងនយោបាយមួយធ្វើឡើងដើម្បីបង្អាក់បកប្រជាធិបតេយ្យនេះជាបញ្ហាជាទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋត្រូវទទួលបានធនធានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននេះ
នៅក្រុង New York អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាង 18,000 នាក់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងក្រុងនេះជួបបញ្ហាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងមានទស្សនៈខុសៗគ្នាលើការសម្រេចចិត្តទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Jeff Verica ពលរដ្ឋទីក្រុង New York ថ្លែងថា
So what are we going to do let him die in the street I think
យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគេស្លាប់នៅតាមផ្លូវឬគេមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដោះស្រាយទៅ
រីឯលោក Jeff Young ពលរដ្ឋក្រុង New York ម្នាក់ទៀតថ្លែងថាន
េះជារឿង
នយោបាយ ពួកគេមកដល់អាមេរិកទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយប្រើប្រាស់ធនធានដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្វះស្រាប
់តើការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកទៅកន្លែងនានាប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតទេលោកស្រី Easter Fudge សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានថ្លែងថា
They are more likely to look at the economy or crime.
អ្នកបោះឆ្នោតទំនងផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬឧក្រិដ្ឋកម្មជាជាងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ពេលទៅបោះឆ្នោត
មិនថាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់គណៈបកនយោបាយលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនចំណាក់ស្រុកនៅតែជាបញ្ហានយោបាយដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះដែលជាការប្តឹងសារទុករបស់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត6ក្នុងសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016សំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាស័យនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់បានជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីដែលកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016មេធាវីអះអាងថាការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាថោកាលពីកន្លងទៅមិនមានភស្តុតាងនឹងរំលោភបំពានច្បាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីរបស់សមាគមអាត់ហុកចំនួន5នាក់ដែលពួកគេបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាថោដែលកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះមេធាវីការពារក្តីម្នាក់លោកលោជុនធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទលើកូនក្តីខណៈថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់បើតាមមេធាវីរូបនេះតុលាការមិនមានសាក្សីពិតប្រាកដហើយមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកថាការផ្ដល់ប្រាក់ជាង200ដុល្លារដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានទម្លាយថាមានរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាជាការសូកប៉ាន់ឡើយប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមនុស្សធម៌
នឹងរងការជួយទាំងអស់ហ្នឹងវាជាជំនួយផ្នែកស្មារតីផ្នែកមនុស្សធម៌អញ្ចឹងរឿងសង្គមវាអត់មានពាក់ព័ន្ធផងតាំងក៏អត់មានអញ្ចឹងហើយបានជារឿងសំខាន់ស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៅសារិកា
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាត់ហុកម្នាក់ៗឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងជាមួយនាងខំច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំអ្នកទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុកសានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកលោកណៃវងដាមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកអ្នកស្រីលឹមមុនីមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនិងលោកនីចរិយាអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកគេត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែនិងសល់ប្រមាណព្យួរពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីបច្ចុប្បន្នពួកគេស្ថិតនៅក្រៅឃុំទោះជាយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅសាលាថោបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាដែលរងការចោទប្រកាន់ថ្លែងថាការប្តឹងទាស់របស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារពួកលោកមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកអះអាងថាតុលាការបានបំពានច្បាប់អំណាចនិងបំភ្លៃអង្គហេតុជាដើមលោកនីសុខាអះអាងថាលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានខិតខំធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈជាពិសេសជួយដល់តុលាការផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញតុលាការបានយកការជួយរបស់ពួកលោកមកចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីក្តាំទៅវិញលោកថ្លែងថា
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគាត់តែជាចោទប្រកាន់ថាយើងទៅជាសោកប៉ាន់សាក់សីទៅវិញអានេះដែលយើងអត់យល់ពីការចោទប្រកាន់នឹងទេ ទី2បើយើងពិនិត្យទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ការសូកប៉ាន់សាក់សីវាត្រូវតែមានសាក់សីណាដែលយើងសូកប៉ាន់ប៉ុន្តែពេលយើងមើលនៅក្នុងអង្គហេតុមែនតើវាអត់មានជាសាក់សី
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងណាយើងវាពិបាកនៅក្នុងការដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារយើងផងប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីយើងផងប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាយុត្តិធម៌ទាំងមូលទៅដល់ស្មារតីអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សទាំងមូលផងអានេះវាជារឿងដែលយើងចង់ឲ្យតុលាការសាលាកំពូលនេះដែលលោកមានអំណាចធ្ងន់បំផុតណាក្នុងការសម្ដែងសេចក្តីនេះធ្វើការសម្ដែងសេចក្តីដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនឹងគេមានភាពកក់ក្ដៅចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការនឹងផងបាទ
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីបដែលបានតាមដានសវនាការនៅតុលាការកំពូលលើកឡើងថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងបន្តមិនទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះក្រុមមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអត់ហុកខណៈអ្នកស្រីជំរញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើពួកគេ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាក្នុងការទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ទាំង5រូបដើម្បីផ្ដល់នូវភាពស្អាតស្អំហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ដែរគ្រាន់តែបំពេញវិជ្ជាជីវៈមួយដែលស្របច្បាប់ហើយដែរគួរតែទទួលនូវការសាទរជាជាងការយាយីឬក៏ការចាប់ប្រកាន់បែបនេះចា
៎គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអត់ហុកទាំង5រូបយកទៅឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់នាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលពេលនោះនាងបានរងការវាយប្រហារតាមរយៈការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយខ្សែអាត់សម្លេងមួយចំនួនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខព្យាយាមបង្ហាញថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាក្រោយទទួលបានជំនួយពីមេធាវីរបស់សមាគមអាត់ហុករួមនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ200ដុល្លារពីសមាគមដូចដែលតែងតែជួយជន់រងគ្រោះផ្សេងៗនាពេលកន្លងមកនោះនាងខុំច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំបានចោទក្រុមមន្ត្រីអាត់ហុកថាបង្គប់មិនអោយនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអាត់សំឡេងដែលគេសង្ស័យថាជាសំឡេងរបស់នាងនិងសំឡេងរបស់លោកកឹមសុខា VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបើកសវនាការជំនុំជម្រះចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីប្រាក់ថ្ងៃសុកក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដោយស្រែកស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជួយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកនៅថ្ងៃសុកនេះបានចេញមុខតវ៉ាសាជាថ្មីដោយស្នើសុំទៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពួកគេយល់ថាបរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានិងដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងអាចស្ដារមុខមាត់ក្នុងកិច្ចជំនួបកំពូលអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកដែលមានគ្នាជាង10នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកដែលមានកាន់បដាសរសេរជាអក្សរដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ាននិងមានការលើករូបថតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាប់ពន្ធនាគារពួកគេក៏បានស្រែកទាមទារថាពេលក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកប្រមូលផ្ដុំស្រែកទាមទារនេះក៏មានអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញយ៉ាងតិច20នាក់មករារាំងនិងប្រាប់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះឲ្យបញ្ឈប់ការលើកបដានិងឈប់ស្រែកទាមទារនៅលើសួនទល់មុខស្ថានទូតអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាជាភរិយារបស់លោកកកុមភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាថាពួកគេស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំង
លោកចូលបដិនគាត់អញ្ជើញមកយើងខ្ញុំសុំដើម្បីជួបគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីនិយាយរឿងដែលក្រុមគូសាររបស់ពួកខ្ញុំកំពុងជាប់ឃុំវណ្ណនីយាព្រៃសោកដូចជាតាមខ្លងផងដែរហើយជាពិសេសគឺចង់ឲ្យគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យដោះលែងពួកគូសាររបស់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រប់សិទ្ធិមនុស្ស
អ្នកស្រីអៀបសួរអាយុ70ឆ្នាំដែលមានស្វាមីឈ្មោះគង់សំអានកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់ក៏បានមកទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរ
ខ្ញុំចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរតាមកន្លងធម៌អាស៊ានព្រោះគាត់ជាប្រធានអាស៊ានគាត់ត្រូវតែឈានមុខទៅមុខមុនគេរៀបចំប្រទេសឲ្យបានស្អាតដល់លែងកម្មជនអស់កុំឲ្យមានកម្មជនចាប់ទោសឲ្យសោះព្រោះឯកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្អដើម្បីគាត់ចម្រាញ់យកទៅធ្វើការងារបម្រើជាតិមិនមែនយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទេ
ចំណែកភរិយារបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់ម៉ាស់គឺអ្នកស្រីកុកសាតអាយុ37ឆ្នាំយល់ឃើញថាកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងដោះលែងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជារក្សាមុខមាត់បាននៅចំពោះមុខមេដឹកនាំពិភពលោក
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រសិនបើគាត់ដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយលក្ខណៈថាងាកមករកិច្ចចរចារកតុចរចាអីដើម្បីពាក់ព័ន្ធនឹងគណបកអីប្រឆាំងឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាក៏ជាមុខមាត់មួយដែរចាជាក៏ជាមុខមាត់ដែរប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរដែលថាជាប្រធានអាស៊ានផងចា
VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេស្វាមីរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់មានបទញុះញង់កុំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់ការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតឬបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមរហូតដល់រងគំនិតក្បត់ដែលទោសអតិបរមាពួកគេត្រូវទទួលគឺអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថាការដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះមិនមែនជាការស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ជាអសតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការដោះលែងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយដែលត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសមិនមែនជាការស្ដារមុខមាត់ទេតែមានតែការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះទើបជាការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងសង្គមនិតិរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេយល់ថាសកម្មភាពខ្លួនមិនមែនជាបទល្មើសគឺត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដើម្បីការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់លោកសង្កសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាគណៈកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើសកម្មជននយោបាយនោះវាជារឿងដ៏ល្អដែលអាចទទួលបានការសាទរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់មានពន្លឺណាមួយសោះដែលបង្ហាញពីសុឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងកម្មជននៅនយោបាយនិងស្ដារស្ថានភាពប្រទេសជាតិឲ្យល្អប្រសើរនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងទទូចឲ្យមានការពិចារណាក្នុងរឿងហ្នឹងហើយធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបាននៅសារការសាទរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាតិអំពីលំហនៃលទ្ធិជ្រុបតៃនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសារក្រមដែលផ្ដំទាទោសអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន51នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមកំណត់ក្បត់នឹងញុះញង់នៅក្នុងសំណុំរឿងការគាំទ្រវើត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតាមទូរស័ព្ទដើម្បីជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រសិទ្ធិរំលូតកូននៅពេលដែលពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបញ្ហាដ៏រសើបនេះមាននៅក្នុងសំណើទី1នៃសញ្ញាឆ្នោតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកំពុងស្រង់ស្រែងបញ្ហាចម្បងចម្បងជាច្រើននៅពេលពួកគេទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបញ្ហាទាំងនោះមានចាប់តាំងពីអតិផរណាសិទ្ធិរំលូតកូននិងសន្តិសុខព្រំដែនរហូតដល់អូក្រិតកម្មនិងការព្រួយបារម្ភអំពីទិសដៅរបស់ប្រទេសជាតិនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិរំលូតកូនដែលមានកំណត់នៅក្នុងសំណើទី1នៃសញ្ញាឆ្នោត អ្នកស្រីអេមីហ៊ុនអ្នករៀបចំតាមមូលដ្ឋាននៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរ Khmer Girls in Action បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថា
There's a proposition called proposition 1.
មានសំណើមួយហៅថាសំណើទី1. សំណើនេះជួយសុខភាពស្ត្រីយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងសុខុមាលភាពយើងទាំងមូល។ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីសុវត្ថិភាពសហគមន៍យើងស្ត្រីយើងយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវការអ្វីដែលជួយឲ្យយើងសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតយើងដែលជាទម្រង់នៃភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងនឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយគ្នាបាននៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអ្វីដែលបានវាប្រហាសហគមន៍យើងជាច្រើន
សំណើទី1នេះជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការសម្រេចដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែមិថុនាដកហូតការការពារផ្លូវច្បាប់ចំពោះសិទ្ធិរំលោភកូននៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចវិញសេចក្តីសម្រេចនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការសម្រេចអំពីការរំលូតកូនក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានធ្វើការឃោសនាជាខ្លាំងឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងសំណើនេះដើម្បីឲ្យបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋដើម្បីធានានូវសិទ្ធិរំលូតកូននិងការពន្យាកំណើតអ្នកស្រីអេមីហ៊ុនបានបញ្ជាក់ដែរថា
This is the first time that like we are going to be in implementing a
constitution វានឹងក្លាយជាលើកដំបូងដែលយើងនឹងអនុវត្តស្ថិតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ក្នុងគោលនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋ California វានឹងក្លាយជាគំរូមួយដែលយើងចង់ឲ្យមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរនៅពេលសំណុំរឿង Roe v. Wade ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមចំនួន9នាក់ដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះគឺមិនដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតទេពួកគេមិនមែនជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទេពលរដ្ឋមិនដែលនិយាយថាយើងចង់ឲ្យមនុស្ស9នាក់នេះតំណាងឲ្យយើងឡើយពួកគេបានមកធ្វើការដោយសារតែការតែងតាំងដោយរដ្ឋបាលនានាដូច្នេះហើយបានជាមិនមានការចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ្នកសមាជិកនិងអ្នកធ្វើការនៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរធ្វើយុទ្ធនាការតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតជាមធ្យមជិត300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ខែតុលាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកស្រីអេមីហ៊ុនបានបន្ថែមថា
We want to make sure that our communities know that this is something that is very important and it's not just
យើងចង់ឲ្យច្បាស់ថាសហគមន៍របស់យើងដឹងថានេះគឺជារឿងសំខាន់គឺមិនគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទេដែលយើងចង់បង្កើតប៉ុន្តែគឺសេវាដែលអាចមានដល់សហគមន៍ដែលមិនមានឯកសារហើយធ្វើដំណើរពីរដ្ឋផ្សេងមករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាតើយើងអាចជួយបានយ៉ាងណាខ្លះនឹងបើកទ្វារទាំងនោះនឹងទម្លាក់ចោលរបាំងព្រំដែនសម្រាប់ពួកគេអាចមកទទួលសេវានឹងការថែទាំសុខភាពបាន
អ្នករីកូននឹងសម្ដៅនេះដែលនាំមុខដោយវិហារកាតូលិកនិងអង្គការសាសនាដទៃទៀតនិងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបកសាធារណរដ្ឋយល់ថាសម្ដៅនេះមិនចាំបាច់ទេពួកគេបានចានចោលហើយចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចេញមកបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនជាពិសេសនៅមណ្ឌលដែលមានការប្រកួតប្រជែងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Politico អ្នកស្រីអេមីហ៊ុនយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពនេះសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរផងដែរ
I think in a lot of our communities we talk about
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងជាច្រើនយើងនិយាយអំពីភាពជោគជ័យក្នុងការអប់រំប៉ុន្តែយើងក៏ចង់រួមបញ្ចូលផងដែរនៅពេលនិយាយអំពីសុខភាពនិងស្វ័យភាពនៃរាងកាយនិងការអប់រំលើការសម្រេចចិត្តទាំងនោះសម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហគមន៍របស់យើងទាំងមូលហើយជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរយើងពឹងផ្អែកលើកូនចៅយើងច្រើនក្នុងការបកប្រែចូលពេទ្យបង់រំលោះផ្ទះដូច្នេះការថែទាំសុខភាពបន្តពូជមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់លើរាងកាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេវាជាចម្បងប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងនិងផ្ទះរបស់យើងព្រមទាំងសិទ្ធិនិងអំណាចនោះសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងផងដែរ
លទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើកនេះនឹងកំណត់ថាតើគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាចរក្សាអំណាចបានឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងទាំងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាមេរិកាំងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Mike Kim Seng VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជំរុញរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្របពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែអតិផរណាខ្ពស់តម្លៃធម្មពលនិងការប្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប្រធានបទស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចជាការលំបាកមួយក្នុងការដេញដោលតទល់នឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង New York ដើម្បីប្រាប់កម្មករពីភាពជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលលោកលោក Biden ថ្លែងថា
We're in a much better place 10 million jobs created since we took office a record for any administration
សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប្រសើរជាងមុនការងារចំនួន10លានត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីយើងចូលកាន់តំណែងដែលជាកំណត់ត្រាសម្រាប់រដ្ឋបាលដឹកនាំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន3កណ្ដាលសញ្ញា 5% ដែលជាអត្រាទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋអាមេរិក 5 លាន 4 សែននាក់បានដាក់ពាក្យធ្វើអាជីវកម្មធុនតូចដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
ទោះជាអូស្មានមានតម្លៃខ្ពស់និងអតិផរណាមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក៏ដោយក៏ការឆ្លុះបញ្ចាំងពិតប្រាកដពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថិតនៅលើសុចនាករធំជាងនេះដូចជាកំណើនការងារតែអ្នកបោះឆ្នោតគិតយ៉ាងដូចម្ដេច VOA បានសម្ភាសន៍ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Wyoming ដែលមានពលរដ្ឋច្រើនគួរសមនិងជារដ្ឋគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋខ្លាំងលោក Randy Mulkey ជាងធ្វើដំបូលផ្ទះថ្លែងថា
When we had Donald Trump in office things were the economy was looking good
ពេលលោក Donald Trump កាន់តំណែងសេដ្ឋកិច្ចគឺល្អហើយការចូលនិវត្តន៍របស់ពលរដ្ឋក៏ប្រសើរអ្វីផ្សេងទៀតប្រសើរដែរតាំងពីលោកចេញពីតំណែងឥឡូវយើងឃើញអ្វីទាំងអស់រងការប៉ះពាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ដំដាបខ្លាំង
បក្សសាធារណរដ្ឋគាំទ្រអំណាចអំណាងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតបេក្ខជនចូលឈ្មោះថាបើពួកគេឈ្នះពួកគេនឹងប្រឆាំងលោក Biden តាមតែអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រី Sarah Sanders បេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋ Arkansas មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
អ្នកខ្លាយជាអភិបាលបន្ទាប់នឹងក្រោកឈរហើយតតាំងនឹងលោក Joe Biden និងគោលនយោបាយដ៏អាក្រក់របស់លោកដែលកំពុងប៉ះពាល់ប្រទេសរបស់យើង
ក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញថាការចំណាយលើការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបានកើនឡើងពីឆ្នាំមុនក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញថាអត្រាអតិផរណានៅអាមេរិកគឺ 8.1% ដែលខ្ពស់ជាងមជ្ឈមភាគក្នុងចំណោមប្រទេស G7 ប៉ុន្តែនៅទាបបើធៀបនឹងមជ្ឈមភាគលើសកលលោកតែអ្នកបោះឆ្នោតថាពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចទិន្នន័យតែមួយមិនធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្រែចិត្តទេតែការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេផ្ទាល់អាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រែចិត្តលោក Chris Jackson អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Ipsos ថ្លែងថា
Essentially when we ask people what their single most important issue
ពេលយើងសួរពលរដ្ឋថាអ្វីជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតពួកគេថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេ
ការព្រួយបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយលោក Jackson ថ្លែងទៀតថា
I do think it tells us that Americans areconcerned about the economy concerned about
ខ្ញុំគិតថាការនេះប្រាប់យើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចជាធំហើយបានទម្លាក់កំហុសលើអ្នកកាន់អំណាចគឺទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះពួកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹងពីលទ្ធផលយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.